Benedikti 16 përshëndetet plot mirënjohje nga autoritetet e nga banorët e Kadorës. Nesër, Papa do të niset për Castel Gandolfo, ku do të kaloj pjesën tjetër të verës. Ko pushimi fizike shpirtëror. Në një vend ku mirësisë hyjnore të pasqyruan bukuritë e natyrës, ju shtua dhe mirësia njerëzore e gjithë atyre që u kujdesin për pushimet e tij. Këtë janë disa nga fjalë që u tha Benedikti i 16, autoriteteve civile dhe forcave të rendit, të cilat i siguruan shërbimin për ruajtjen e personit të tij, duke i përshëndetur gjatë takimit për zemërt para largimit nga bjeshkët e Kadorës. Ishte një takim i shkurtër lamtumire, që tingëlloi më shumë si miropafshim, së paku si që duk 22 kryetarëve të bashkive që ishin mbledhur për ta përshëndetur atin e shejt para nisjes.
Alla fine di queste due settimane trascorse qui nella bella terra.
Miq të dashur, u tha Papa, në përfundim të këtyre dy javëve të kaluara këtu mes Dolomiteve, mund të them vetëm faleminderit me gjithë zemër. Ju falenderoj të gjithëve, secilin prej jush, për shërbimin tuaj e impenjimin tuaj. Prania juaj e heshtur, e matur e kompetente, ditën e natën, më krijoi mundësitë të pushoj mrekullisht mirë në korp e në shpirt. Dëshiroj të falenderoj autoritetet civile, ushtarake, kishtare, secilin nga ju për këtë impenjim në kohë pushimesh. Në librin e psalmeve lexojmë: "Mirësia jote, o Zot, më rrethon si malet e amshuara." Tu jemi të rrethuar nga kjo mirësi hyjnore që bëhet e dukshme përmes bukurisë së bjeshkëve, por gjatë gjithë kësaj kohe, përveç kësaj bukurie, më rrethoi gjithnjë edhe mirësia njerëzore, mirësia juaj që më shoqëroi hap pas hapi. Ishit për mua engjëj të vërtet rojës, të padukshëm, të heshtur, por gjithnjë të pranishëm, gjithnjë të gatshëm për të më shërbyer. Prandaj mbetet i pashlyer kujtimi i kësaj pranie të përditshme. E prandaj edhe dua t'ju falenderoj ju të gjithëve, t'ju uroj edhe juve pushime të bukura. E bekoj secilin nga ju së bashku me gjithë të dashurit.
Kështu shpreh Papa një ditë para se të largohet nga Lorenzago e Kadorës, ku kaloi dy javë të frytshme pushimi, meditimi e pune. Ajo që ra më shumë në sy gjatë këtyre dy javëve ishte ngrohtësia e simpatia me cilin rrethuan banorët e Veronjësit, gjë që e preku thellësi shtatin e shenjtë. Në një intervistë dhe në gazetës italiane Il Giornale, sekretari Benedikti 16, imzot Georg Genschwein, tregon se edhe vetë Papa mbeti i habitur, madje dhe i befasuar nga gjithë kjo ngrohtësi, simpati e dashuri nga ana e njerëzve që e ndoqen, pa e shqetësuar nësa pushonte, lutej, punonte, shetiste, duke filluar që nga fëmijët. Ne nënvizojim Zot Georg, që si zakonisht, guxuan më shumë se të mëdhejt i afrohen Papës sa herë pan gjatë shëtitjeve të tij e të tyre. Prandaj mund të themi se janë ditë pushimi që përfundojnë me përshëndetjen shumë miqësore ndërmjet Papës e Kadorës, siç pohon dhe i dërguar i gazetës Avenire, Salvatore Maca, i pranishim në mikrofonin ton çdo ditë gjatë këtyre dy javëve të pushimit të Benediktit 16.
Një takim në prag të përfundimit të këtyre pushimeve të papës, ati i shenjtë priti e përshëndeti kryetarët e bashkive të 22 komuneve që formojnë në bashkësinë e madhe të Kadorës. Së bashku me kryetarët e bashkive ishin të pranishëm edhe të gjithë përfaqësuesit e policisë, të ndërmarrjes pyjore, të të gjitha institucioneve që dhanë ndihmesën e tyre për suksesin e këtyre pushimeve papnore në Kadore. Ishte një çast prekës, siç treguan më pas kryetarët e bashkive dhe të pranishmit e tjerë në kështjellën e Mirabelos. I emocionoi thellësisht të gjithë ata që patën fatin ta dëgjojnë përshëndetjen plot mirënjohje të Papës.
Mund të themi atëherë se ishte një takim i përzemërt në cilin nuk munguan as shakat me krip. Për shembull, kryetari i bashkisë Lorenzagos tha se do të votonte menjëherë një referendum për bashkimin e Kadorës me qytetin e Vatikanit.
Janë shaka të holla që të dalin vetvetiu e që dëshmojnë për krijimin e një atmosfere familjare.
A ka shenja të dukshme që tregojnë se Papa është i pranishëm Lorenzago? Çka bër komuna me këtë rast?
Komuna pa arritur ende Papa e mbushi plot gjithë vendin me flamuj Vatikanas e Italian. Prej këndeje dhe shakaja kryetarit të bashkisë Lorenzagos, vend që këto ditë duket si të ishte filiali Vatikanit.
A doli shëtitje Papa mbrëm?
Po, Papa shkoi për të vizituar kishën shumë të lashtë të Shënorsolës, e kryeprifti i foli për vlerat e kësaj kishe që është vërtet e bukur. Papa e vlerësoi shumë e tha: "Sa mirë që këto bukurira nuk janë muze, për vende kulti. E këtë e tha sepse kjo kishë funksionon në kuptimin e mirëfill të fjalës e nuk është kthyer në muze për të kënaqur kurreshtarët.